สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Grieving Body ของ Mary Frances O'Connor เป็นงานสารคดีเชิงวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาที่อธิบายว่าความโศกเศร้าจากการสูญเสียไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในใจแต่แสดงออกผ่านร่างกายอย่างเป็นระบบหนังสือเล่มนี้ต่อยอดจากงานก่อนหน้าของผู้เขียนโดยเน้นผลกระทบของความเครียดจากความสูญเสียต่อระบบหัวใจต่อมไร้ท่อภูมิคุ้มกันปอดตับสมองและระบบประสาทซิมพาเทติกจุดเด่นคือการนำงานวิจัยมาผสานกับภาษาที่เข้าใจง่ายและยังคงโทนที่อบอุ่นและเห็นอกเห็นใจหนังสือไม่ได้มองความเศร้าเป็นสิ่งที่ต้องเร่งขจัดแต่เสนอว่าความสูญเสียเป็นกระบวนการเรียนรู้ของสมองที่ค่อยๆปรับภาพของโลกใหม่เมื่อคนสำคัญจากไปจึงเป็นหนังสือที่ช่วยอธิบายทั้งความเจ็บปวดทางกายและทางใจพร้อมชี้ให้เห็นทางสู่การเยียวยาอย่างเป็นรูปธรรมผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความเศร้าไม่ได้อยู่แค่ในอารมณ์แต่สะท้อนผ่านระบบต่างๆของร่างกายประเด็นสำคัญของหนังสือคือการยืนยันว่าความโศกเศร้าจากการสูญเสียมีผลทางสรีรวิทยาจริงไม่ใช่เพียงอาการทางอารมณ์ที่มองไม่เห็นโอคอนอธิบายผลของความเครียดจากการสูญเสียต่อหัวใจระบบต่อมไร้ท่อภูมิคุ้มกันปอดตับสมองและระบบประสาทซิมพาเทติกทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าทำไมช่วงไว้ทุกข์จึงมักมาพร้อมการนอนหลับแปรปรวนเหนื่อยล้าเจ็บป่วยง่ายหรือรู้สึกเหมือนร่างกายไม่เป็นปกติการอธิบายเช่นนี้สำคัญเพราะช่วยลดการตีความว่าความอ่อนแอเหล่านี้เป็นความล้มเหลวส่วนตัวแท้จริงแล้วมันเป็นการตอบสนองของร่างกายต่อภัยคุกคามจากการสูญเสียหนังสือจึงทำหน้าที่เชื่อมระหว่างประสบการณ์ภายในกับกลไกทางชีววิทยาอย่างเป็นเหตุเป็นผลและทำให้ความเศร้าถูกมองอย่างจริงจังในฐานะภาวะที่กระทบสุขภาพโดยรวมประเด็น2สมองไม่ได้แค่รับรู้การตายแต่ต้องเรียนรู้โลกใบใหม่ที่ไม่มีคนรักหนังสือเสนอกรอบคิดสำคัญว่าความเศร้าเป็นกระบวนการเรียนรู้ของสมองไม่ใช่ชุดขั้นตอนตายตัวแบบโมเดลระยะของความโศกเศร้าในแนวคิดเก่าสมองต้องอัปเดตความคาดหวังเดิมทั้งหมดเมื่อพบว่าคนที่รักไม่ได้อยู่ในโลกแบบเดิมอีกแล้วความยากของการสูญเสียจึงอยู่ที่การอยู่กับการขาดหายพร้อมๆกับการสร้างความหมายใหม่ให้ชีวิตแนวคิดนี้ช่วยอธิบายว่าทำไมความโศกเศร้าจึงยืดเยื้อและแทรกกลับมาเป็นระยะเพราะสมองกำลังปรับแบบจำลองของโลกทีละน้อยไม่ใช่ปิดเรื่องราวได้ทันทีหนังสือยังเชื่อมแนวคิดนี้กับภาวะ Prolonged Grief Disorder ซึ่งเป็นภาวะที่ความโศกเศร้ารุนแรงและยืดเยื้อจนกระทบการใช้ชีวิตการมองความเศร้าเป็นกระบวนการของการเรียนรู้ทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าเป้าหมายไม่ใช่การลืมแต่คือการอยู่ต่อโดยยอมรับความจริงใหม่อย่างค่อยเป็นค่อยไปประเด็น3ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดกับการป่วยง่ายทำให้การดูแลตัวเองในช่วงสูญเสียมีความหมายมากขึ้นสื่อให้เหตุผลอย่างเป็นรูปธรรมว่าทำไมคนจำนวนมากจึงป่วยง่ายขึ้นในช่วงที่กำลังโศกเศร้าหรือเผชิญความเครียดรุนแรงโอคอนอธิบายว่าความเครียดเปลี่ยนการทำงานของร่างกายโดยเฉพาะระบบภูมิคุ้มกันและฮอร์โมนซึ่งส่งผลต่อความเปราะบางทางสุขภาพในระยะสั้นและระยะยาวประเด็นนี้ไม่ได้ชี้ให้เห็นเพียงความเสี่ยงแต่ยังทำให้การดูแลพฤติกรรมพื้นฐานเช่นการนอนการกินการพักการเคลื่อนไหวและการจัดการพลังงานกลายเป็นส่วนหนึ่งของการเยียวยาจริงๆหนังสือจึงไม่แยกสุขภาพกายออกจากสุขภาพใจเพราะในภาวะสูญเสียทั้งสองด้านทำงานเชื่อมกันตลอดเวลาข้อคิดที่สำคัญคือการดูแลร่างกายในช่วงเศร้าไม่ใช่ความฟุ่มเฟือยแต่เป็นการลดภาระของระบบร่างกายที่กำลังทำงานหนักจากความเครียดจึงเป็นการพยุงความสามารถในการฟื้นตัวอย่างมีเหตุผลประเด็น4การเยียวยาเริ่มจากพลังงานความตั้งใจและความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลช่วงหลังของหนังสือเปลี่ยนจากการอธิบายผลกระทบของความเศร้ามาสู่กรอบการเยียวยาที่จับต้องได้โอคอนเสนอแนวทางผ่านหลายมิติได้แก่พลังงานและแรงจูงใจพฤติกรรมสุขภาพที่ดีความตระหนักรู้การให้ความสำคัญกับความตั้งใจและสมาธิรวมถึงเป้าหมายความรักและการเชื่อมโยงทางสังคมแนวทางนี้มีน้ำหนักเพราะไม่มองการหายดีเป็นเหตุการณ์ฉับพลันแต่เป็นการค่อยๆสร้างเงื่อนไขให้ร่างกายและจิตใจกลับมาทำงานร่วมกันได้อีกครั้งความสัมพันธ์กับผู้อื่นจึงไม่ได้เป็นแค่การปลอบใจเชิงอารมณ์แต่เป็นปัจจัยที่ช่วยพยุงระบบประสาทและความมั่นคงภายในหนังสือยังชี้ว่าการเยียวยาไม่ได้หมายถึงการกลับไปเป็นคนเดิมหากคือการดำเนินชีวิตต่อไปโดยมีความสูญเสียเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนใหม่แนวคิดนี้ทำให้หนังสือมีความเป็นทั้งเชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติในเวลาเดียวกันประเด็นสุดท้ายคุณค่าของหนังสืออยู่ที่การอธิบายด้วยหลักฐานวิทยาศาสตร์แต่ยังคงความเห็นอกเห็นใจอย่างชัดเจน สิ่งที่ทำให้ The Grieving Body แตกต่างจากหนังสือเกี่ยวกับความเศร้าจำนวนมากคือความสามารถในการรักษาสมดุลระหว่างข้อมูลวิจัยกับภาษาที่ไม่แห้งแล้งผู้เขียนเป็นนักจิตวิทยาและนักประสาทวิทยาที่ศึกษาความโศกเศร้าโดยตรงจึงนำเสนอประเด็นอย่างมีความน่าเชื่อถือทั้งยังใช้ตัวอย่างส่วนตัวและภาษาที่เข้าถึงง่ายเพื่อให้ผู้อ่านรู้สึกว่าได้รับการเข้าใจไม่ใช่ถูกสอนแบบห่างเหินหนังสือเล่มนี้จึงเหมาะทั้งกับผู้ที่กำลังสูญเสียคนใกล้ชิดที่อยากช่วยดูแลไปจนถึงนักสังคมสงเคราะห์ผู้ให้บริการสุขภาพและผู้ทำงานด้านการเยียวยาข้อดีสำคัญคือหนังสือไม่ได้หยุดแค่การอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นขยายไปสู่การตีความว่าทำไมจึงเกิดขึ้นและเราจะตอบสนองต่อมันอย่างไรอย่างสมเหตุสมผลทำให้เป็นงานที่ทั้งให้ความรู้ให้กรอบคิดและให้ความหวังอย่างระมัดระวังโดยสรุป Grieving Bodyเหมาะสำหรับผู้อ่านที่กำลังเผชิญการสูญเสียคนที่ดูแลผู้สูญเสียรวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตสังคมสงเคราะห์และการดูแลแบบประคับประคองหนังสือเล่มนี้มีคุณค่าเป็นพิเศษเพราะอธิบายความเศร้าผ่านร่างกายอย่างเป็นระบบทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าความเจ็บปวดจากการสูญเสียมีฐานทางชีวภาพจริงๆและไม่ได้เป็นเพียงความอ่อนไหวทางอารมณ์เมื่อเทียบกับหนังสือแนว grief ทั่วไปเล่มนี้โดดเด่นตรงที่ผสานประสาทวิทยาจิตวิทยาและพฤติกรรมสุขภาพเข้าด้วยกันอย่างเป็นเอกภาพจึงช่วยให้เห็นทั้งกลไกของความเศร้าและแนวทางการดูแลตัวเองที่สอดคล้องกับความจริงทางร่างกายนอกจากนี้หนังสือยังมีน้ำเสียงที่อบอุ่นไม่เร่งให้หายและไม่ลดทอนความซับซ้อนของการไว้ทุกข์จึงเหมาะสำหรับคนที่ต้องการทั้งความรู้ที่เชื่อถือได้และกรอบคิดที่เคารพประสบการณ์ของผู้สูญเสียอย่างแท้จริงหากคุณต้องการสนับสนุน Mary Francis O 39Connor คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่